Αγκάθα Κρίστη, η περιπέτεια της μαγείρισας από το Κλάπαμ, δεύτερο μέρος. Εκείνο το βράδυ επιστρέψαμε στον αριθμό 88 της Prince Albert Road και μιλήσαμε με τον Τοντ και τον Σίμψον. Ο πρώτος ήταν ένας μελαγχολικός άνθρωπος με πεταχτό πηγούνι, λίγο πάνω από τα 40. «Α, ναι, ναι», είπε κάπως αόριστα, «η Ελίζα». «Ναι, καλή μαγείρισα θεωρώ. Και οικονομική. Φροντίζω πάντοτε να κάνω οικονομία». «Μπορείτε να φανταστείτε οποιονδήποτε λόγο που έφυγε τόσο ξαφνικά?» «Τι να πω», είπε ο κύριος Τοντ, γενικά και αόριστα. «Υπηρέτριες, ξέρετε. Η γυναίκα μου ανησυχεί υπερβολικά. Η συνεχής ανησυχία την καταβάλει. Το πρόβλημα στην πραγματικότητα είναι απλούστατο». «Βρες άλλη, καλή μου», είπα. «Βρες άλλη. Αυτό είναι όλο. Ό,τι έγινε, έγινε». Ούτε ο κύριος Σίμψον μπόρεσε να μας βοηθήσει. Ήταν ένας πολύ διακριτικός νεαρός με γυαλιά. «Πρέπει να την έχω δει λογικά», είπε. «Ηλικιωμένη δεν ήταν». «Βέβαια την άλλη βλέπω συνέχεια, την Άννη. Καλό κορίτσι, πολύ εξυπηρετική». «Οι δυο τους τα πηγαίναν καλά?» Ο κύριος Σίμψον απάντησε ότι δεν ήξερε, ότι δεν ήταν σίγουρος, ότι μάλλον τα πήγαιναν καλά. «Δεν μάθαμε τίποτα το ενδιαφέρον εκεί μοναμή», είπε ο Πουαρό όταν φύγαμε από το σπίτι. Την αναχώρησή μας είχε καθυστερήσει ένα ξέσπασμα της κυρίας Τοντ, η οποία επανέλαβε φωνάζοντας όλα όσα μας είχε πει το πρωί, ακόμη πιο εκτενώς. «Απογοητεύτηκες?» ρώτησα. «Περίμενες να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο?» Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι του. «Υπήρχε φυσικά ένα ενδεχόμενο», απάντησε, «αλλά δεν το θεωρούσα πολύ πιθανό». Η επόμενη σημαντική εξέλιξη ήταν μια επιστολή που έλαβε ο Πουαρό το επόμενο πρωί. Τη διάβασε, έγινε μπλάβος από την αγανάκτηση και μου την έδωσε. «Η κυρία Τοντ λυπάται πολύ που τελικά δεν θα χρειαστεί τις υπηρεσίες του κυρίου Πουαρό. Αφού συζήτησε το ζήτημα με το σύζυγό της, αντιλήφθηκε ότι είναι ανόητο να προσλάβει detective για μια καθαρά οικιακή υπόθεση. Η κυρία Τοντ εσοκλεί μια γυναία ως αμοιβή για τη γνωμοδότηση». «Αχα», αναφώνησε θυμωμένα ο Πουαρό, «και πιστεύουν ότι θα ξεφορτωθούν έτσι τον Ηρακλή Πουαρό. Ως χάρη, μεγάλη χάρη, δέχτηκα να ερευνήσω την τυποτένια υπόθεσή τους και με απολύουν κομψά. Εδώ είμαι βέβαιος έβαλε το χέρι του ο κύριος Τοντ. Αλλά λέω όχι, 100 φορές όχι. Θα ξοδέψω τις δικές μου γυναίες, χιλιάδες αν χρειαστεί, αλλά θα φτάσω στη λύση». «Ναι», είπα, «αλλά πώς?» Ο Πουαρό ηρέμησε λίγο. «Νταμπόρ», είπε, «θα βάλουμε διαφήμιση στις εφημερίδες. Για να δω, ναι, κάτι σαν αυτό. Αν η Ελίζα Ντάν έρθει σε αυτή τη διεύθυνση, θα ακούσει κάτι προς όφελός της. Βάλ' το σε όλες τις εφημερίδες που μπορείς να σκεφτείς, Χέιστιγκς. Ύστερα θα κάνω μερικές δικές μου έρευνες. Πήγαινε, πήγαινε. Όλα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό». Δεν τον ξαναείδα ως το βράδυ, όταν καταδέχτηκε να μου πει με τι ασχολήθηκε όλη μέρα. «Έκανα κάποιες έρευνες στην επιχείρηση του κυρίου Τοντ. Δεν απουσίαζε την Τετάρτη και έχει καλό χαρακτήρα. Αρκετά λοιπόν με αυτόν. Όσο για τον Σίμψον, την Πέμπτη ήταν άρρωστος και δεν πήγε στην τράπεζα, όμως ήταν εκεί την Τετάρτη. Είχαν μια κάποια φιλία με τον Ντέιβις, τίποτα το ασυνήθιστο. Ούτε εδώ φαίνεται να υπάρχει κάτι. Όχι, πρέπει να βασιστούμε στη διαφήμιση». Η διαφήμιση εμφανίστηκε στις κυριότερες ημερήσιες εφημερίδες. Με εντολή του Πουαρό θα συνεχιζόταν κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Ο ζήλος που έδειχνε για αυτή τη βαρετή υπόθεση της αγνοούμενης μαγείρισας ήταν ασυνήθιστος, όμως κατάλαβα ότι το θεωρούσε θέμα τιμής να επιμείνει ως το τέλος. Σε αυτό το διάστημα του παρουσιάστηκαν αρκετές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες υποθέσεις, αλλά τις απέρριψε όλες. Κάθε πρωί έπαιρνε βιαστικά τα γράμματά του, τα εξέταζε με ζήλο και ύστερα τα άφηνε ξανά κάτω αναστενάζοντας. Όμως τελικά η υπομονή μας ανταμείφθηκε. Την Τετάρτη, μετά την επίσκεψη της κυρίας Στόντ, η σπιτονοικοκυρά μας πληροφόρησε ότι είχε έρθει να μας δει κάποια Ελίζα Νταν. «Enfant», αναφώνησε ο Πουαρό, «φέρτε την πάνω τότε, αμέσως, γρήγορα». Μετά την παρότρινση του Πουαρό, η σπιτονοικοκυρά μας έφυγε βιαστικά και επέστρεψε μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, συνοδεύοντας τη δεσποινίδα Νταν. Ήταν όπως την είχαν περιγράψει, εύσωμη, ψηλή και αξιοσέβαστη. «Ήρθα για τη διαφήμιση», εξήγησε. «Σκέφτηκα ότι ίσως έγινε κάποιο μπέρδεμα και δεν γνωρίζατε ότι έλαβα ήδη την κληρονομιά». Ο Πουαρό την εξέταζε προσεκτικά. Με μια επιδεικτική κίνηση τράβηξε μπροστά μια καρέκλα. «Η αλήθεια είναι», εξήγησε, «ότι η πρώην κυρία σας, η κυρία Τοντ, ανησυχούσε πολύ για εσάς. Φοβήθηκε ότι σας συνέβη κάποιο ατύχημα». Η Ελίζα Νταν φάνηκε να ξαφνιάζεται. «Δηλαδή δεν πήρε το γράμμα μου?» «Όχι, δεν έλαβε κανένα νεότερό σας». Έκανε μια παύση. «Μπορείτε να μου διηγηθείτε ολόκληρη την ιστορία, παρακαλώ», είπε ύστερα. Η Ελίζα Νταν δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη παρότρινση. Άρχισε αμέσως μια εκτεταμένη αφήγηση. «Την Τετάρτη το βράδυ, πάνω που επέστρεφα από την έξοδό μου και είχα φτάσει σχεδόν στο σπίτι, με σταμάτησε ένας κύριος. Ήταν ψηλός, με γενιάδα και μεγάλο καπέλο». «Η δεσποινής Ελίζα Νταν?» ρώτησε. «Ναι», απάντησα. «Σας αναζήτησα και στον αριθμό 88», είπε. «Μου είπαν ότι μπορεί να σας πετύχει να περνάτε από εδώ». «Δεσποινής Νταν, ήρθα από την Αυστραλία ειδικά για να σας βρω. Τυχαίνει να γνωρίζετε το πατρικό όνομα της γιαγιάς σας από την πλευρά της μητέρας σας?» «Τζέιν Ίμοτ», απάντησα. «Ακριβώς», είπε εκείνος. «Λοιπόν, δεσποινής Νταν, παρότι μπορεί να μην το είχατε ακούσει ποτέ, η γιαγιά σας είχε μια πολύ καλή φίλη, την Ελίζα Λίτς. Αυτή η φίλη πήγε στην Αυστραλία, όπου παντρεύτηκε έναν πολύ πλούσιο άντρα. Τα δύο παιδιά της πέθαναν κατά τη βρεφική ηλικία και έτσι κληρονόμησε όλη την περιουσία του συζύγου της. Πέθανε πριν από μερικούς μήνες και σύμφωνα με τη διαθήκη της, κληρονομείται ένα σπίτι στην Αγγλία και ένα σημαντικό χρηματικό ποσό». «Μου ήρθε σαν κεραμίδα», συνέχισε η δεσποινίδα Νταν. «Στην αρχή ήμουν καχύποπτη και πρέπει να το κατάλαβε γιατί μου χαμογέλασε». «Έχετε δίκιο να είστε διστακτική, δεσποινής Νταν», είπε. «Ορίστε τα διαπιστευτήριά μου». «Μου έδωσε μία επιστολή από κάτι δικηγόρου στη Μελβούρνη, Χέρστ και Κρότσετ, και μία κάρτα. Εκείνος ήταν ο κύριος Κρότσετ». «Υπάρχουν ένας δύο όροι», είπε. «Η πελάτησά μας ήταν κάπως εκεντρική, ξέρετε. Για να πάρετε την κληρονομιά, πρέπει το σπίτι που βρίσκεται στο Κάμπερλαντ να περιέλθει στην κατοχή σας πριν από τις 12 η ώρα αύριο. Ο άλλος όρος δεν είναι σημαντικός. Είναι απλά μία ρήτρα να μην δουλεύετε ως υπηρετικό προσωπικό». Έμεινα άφωνη. «Αχ, κύριε Κρότσετ, είμαι μαγείρισα. Δεν σας το είπαν στο σπίτι», είπα. Έκανε εκείνος. «Δεν είχα ιδέα. Θεώρησα ότι ίσως ήσασταν συνοδός ή γκουβερνάντα εκεί». «Αυτό είναι ατυχές. Πολύ ατυχές». «Δηλαδή θα χάσω όλα τα χρήματα?» ρώτησα εναγωνίως. Εκείνος το σκέφτηκε για λίγο. «Υπάρχουν πάντοτε τρόποι να παρακάμψει κανείς τους νόμους, δεσποινής Νταν», είπε τελικά. «Εμείς οι δικηγόροι το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Η λύση εδώ είναι να παραιτηθείτε από τη δουλειά σας σήμερα το απόγευμα». «Και το μηνιάτικο?» ρώτησα. «Αγαπητή μου δεσποινής Νταν», είπε εκείνος χαμογελώντας, «μπορείτε να φύγετε ανά πάσα στιγμή από έναν εργοδότη χάνοντας το μισθό ενός μήνα. Η κυρία σας θα καταλάβει υπό τις συνθήκες. Το πρόβλημα είναι ο χρόνος. Είναι επιτακτικό να πάρετε το τρένο των 11:05 από το King's Cross που πάει βόρεια. Μπορώ να σας δώσω 10 λίρες για το εισιτήριο και να γράψετε ένα σημείωμα στην εργοδότριά σας από τον σταθμό. Θα της το μεταβιβάσω ο ίδιος και θα της εξηγήσω την κατάσταση». Συμφώνησα φυσικά και μία ώρα αργότερα βρισκόμουν στο τρένο, τόσο σαστισμένη που δεν ήξερα τι μου γίνεται. Πράγματι, όταν έφτασα στο Καρλάιλ, μου πέρασε από το μυαλό ότι όλα αυτά μπορεί να ήταν κάποια από εκείνες τις απάτες που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Όμως πήγα στη διεύθυνση που μου είχε δώσει. Δικηγόροι με περίμεναν και ήταν καλά. Ένα ωραίο σπιτάκι και ένα ετήσιο εισόδημα 300 λιρών. Οι δικηγόροι αυτοί γνώριζαν ελάχιστα, μόλις είχαν λάβει ένα γράμμα από κάποιον κύριο στο Λονδίνο που έλεγε να μου παραδώσουν το σπίτι και 150 λίρες για τους πρώτους 6 μήνες. Ο κύριος Κρότσετ μου έστειλε τα πράγματά μου, αλλά δεν μου μετέφερε τίποτα από την κυρία. Υπέθεσα ότι θα ήταν θυμωμένη και θα μου κρατούσε κακία που στάθηκα έστω και λίγο τυχερή. Κράτησε και τον μπαούλο μου και έστειλε τα ρούχα μου σε πακέτα τυλιγμένα με χαρτί. Αλλά φυσικά αν δεν έλαβε ποτέ το γράμμα μου, μπορεί να το θεώρησε κάπως ψυχρό εκ μέρους μου. Ο Πουαρό άκουσε με προσοχή την εκτενή διήγησή της και τώρα έγνεφε σαν να είχε ικανοποιηθεί πλήρως. «Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Υπήρχε, όπως είπατε, ένα μικρό μπέρδεμα. Επιτρέψτε μου να σας ανταμείψω για τον κόπο σας». Της έδωσε ένα φάκελο. «Θα επιστρέψετε αμέσως στο Κάμπερλαντ?» «Μια μικρή συμβουλή. Μην παρατήσετε τη μαγειρική. Είναι πάντοτε χρήσιμο να έχεις μια εναλλακτική σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά». «Ευκολόπιστη», μουρμούρισε καθώς αποχωρούσε η επισκέπτριά μας. «Αλλά ενδεχομένως το ίδιο ευκολόπιστη με τους περισσότερους που ανήκουν στην τάξη της». Το πρόσωπό του σοβάρεψε. «Έλα, Χέιστιγκς, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Κάλεσε ταξί μέχρι να γράψω ένα σημείωμα στον Τζαπ». Όταν επέστρεψα με το ταξί, ο Πουαρό περίμενε στο κατόφλι. «Πού πηγαίνουμε?» ρώτησα με αγωνία. «Πρώτα να στείλουμε κατεπηγόντως αυτό το σημείωμα». Αφού το έστειλε, ο Πουαρό μπήκε ξανά στο ταξί και έδωσε τη διεύθυνση στον οδηγό. «Prince Albert Road 88, Clapham. Εκεί θα πάμε. Με ουί. Αν και ειλικρινά φοβάμαι ότι θα φτάσουμε πολύ αργά. Το πουλάκι θα έχει πετάξει, Χέιστιγκς». «Ποιο είναι το πουλάκι?» Ο Πουαρό χαμογέλασε. «Ο διακριτικός κύριος Σίμψον». «Τι?» αναφώνησα. «Έλα τώρα, Χέιστιγκς, μη μου πεις ότι δεν κατάλαβες ακόμη τι συνέβη». «Έβγαλαν τη μαγείρισα από τη μέση, αυτό το κατάλαβα», είπα έχοντας θυχτεί λίγο. «Αλλά γιατί να θέλει ο Σίμψον να τη διώξει από το σπίτι? Μήπως γνώριζε κάτι για εκείνον?» «Τίποτα απολύτως. Τότε λοιπόν ήθελε κάτι που είχε στην κατοχή της». «Χρήματα? Την κληρονομιά από την Αυστραλία?» «Όχι, φίλε μου. Κάτι εντελώς διαφορετικό». Σιώπησε για λίγο. «Ένα χιλιοχτυπημένο μεταλλικό μπαούλο». Τον στραβοκοίταξα. Τα λόγια του ακούστηκαν τόσο απίστευτα που υποψιάστηκα ότι μου έκανε πλάκα. Αλλά ήταν απόλυτα σοβαρός και αυστηρός. «Σίγουρα θα μπορούσε να αγοράσει ένα μπαούλο, αν ήθελε», σχολίασα. «Δεν ήθελε καινούριο μπαούλο. Ήθελε μπαούλο με ιστορία. Ένα μπαούλο αξιοσέβαστο». «Κοίτα, Πουαρό», είπα. «Όλα αυτά είναι λίγο υπερβολικά. Μου κάνεις πλάκα?» Με κοίταξε. «Δεν έχεις ούτε το μυαλό, ούτε τη φαντασία του κυρίου Σίμψον, Χέιστιγκς. Άκου λοιπόν τι έγινε. Την Τετάρτη το βράδυ, ο Σίμψον ξεγελάει και διώχνει τη μαγείρισα. Είναι εξαιρετικά απλό να βρει μια εκτυπωμένη κάρτα και ένα εκτυπωμένο επιστολόχαρτο και είναι πρόθυμος να πληρώσει 150 λίρες και το ενίκιο ενός έτους για να εξασφαλίσει ότι το σχέδιό του θα πετύχει. Η δεσποινής Νταν δεν τον αναγνωρίζει. Η γενιάδα και το καπέλο, η ελαφριά απικιακή προφορά, την ξεγελούν εντελώς. Και αυτό είναι όλο με την Τετάρτη. Εκτός από τη μικρή λεπτομέρεια ότι ο Σίμψον έκλεψε αξιόγραφα αξίας 50.000 λιρών. Ο Σίμψον, μα ο Ντέιβις ήταν. Άφησέ με να συνεχίσω αν έχεις την καλοσύνη, Χέιστιγκς. Ο Σίμψον γνωρίζει ότι η κλοπή θα αποκαλυφθεί την Πέμπτη το απόγευμα. Δεν πηγαίνει στην τράπεζα την Πέμπτη, αλλά κάθεται και περιμένει τον Ντέιβις όταν βγαίνει έξω για μεσημεριανό. Ίσως ομολογεί την κλοπή και λέει στον Ντέιβις ότι θα επιστρέψει τα αξιόγραφα σε εκείνον. Όπως και να έχει, καταφέρνει τον Ντέιβις να έρθει μαζί του στο Clapham. Η υπηρέτρια έχει έξοδο και η κυρία Τοντ ήταν στα μαγαζιά γιατί είχε εκπτώσεις. Έτσι δεν είναι κανείς στο σπίτι. Όταν αποκαλύπτεται η κλοπή και ο Ντέιβις αγνοείται, φυσικά οι υποψίες στρέφονται πάνω του. Ο Ντέιβις είναι ο κλέφτης. Ο κύριος Σίμψον είναι απόλυτα ασφαλής και μπορεί να επιστρέψει την επόμενη μέρα στη δουλειά, παριστάνοντας τον τίμιο υπάλληλο που όλοι θεωρούν ότι είναι. Και ο Ντέιβις... Ο Πουαρό έκανε μια εκφραστική χειρονομία και κούνησε αργά το κεφάλι του. «Φαίνεται πολύ απάνθρωπο για να είναι αληθινό. Όμως τι άλλη εξήγηση μπορεί να υπάρχει, μοναμή?» «Η μόνη δυσκολία για έναν δολοφόνο είναι πώς θα ξεφορτωθεί το πτώμα. Και αυτό ο Σίμψον το είχε σχεδιάσει εκ των προτέρων. Μου έκανε εντύπωση που, παρότι η Ελίζα Ντάν προφανώς σκόπευε να επιστρέψει το βράδυ όταν βγήκε έξω, θυμίσου το σχόλιο της για την κομπόστα ροδάκινο. Το μπαούλο ήταν ήδη φτιαγμένο όταν ήρθαν να το πάρουν. Ο Σίμψον ειδοποίησε την Κάρτερ Πάτερσον να έρθει την Παρασκευή και έδεσε τον μπαούλο την Πέμπτη το απόγευμα. Τι υποψίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν? Μια υπηρέτρια παρετείται και στέλνει να πάρουν τον μπαούλο της. Είναι έτοιμο με ετικέτα που έχει το όνομά της και τη διεύθυνση αποστολής. Μάλλον κάποιου σιδηροδρομικού σταθμού κοντά στο Λονδίνο. Το Σάββατο το απόγευμα ο Σίμψον με την αυστραλέζικη μεταμφίεσή του το παίρνει, βάζει καινούργια ετικέτα και διεύθυνση και το ξαναστέλνει κάπου αλλού, όπου θα μείνει στα αζήτητα. Όταν οι αρχές αρχίσουν να υποψιάζονται, έχοντας κάθε λόγο και το ανοίξουν, η μόνη πληροφορία που θα μπορέσουν να αποσπάσουν είναι ότι ένας γενιοφόρος άνδρας το έστειλε από κάποιον κόμβο κοντά στο Λονδίνο. Δεν θα υπάρχει τίποτα να το συνδέει με τον αριθμό 88 της Prince Albert Road. Χαχα! Και κάπως έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Οι προβλέψεις του Πουαρό αποδείχθηκαν σωστές. Ο Σίμψον είχε φύγει εδώ και μέρες. Ωστόσο δεν τα κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες του εγκλήματός του. Με τη βοήθεια του τηλεγράφου τον βρήκαν στο πλοίο Ολύμπια να ταξιδεύει για Αμερική. Ένα μεταλλικό μπαούλο που έφερε το όνομα κύριος Henry Wintergreen τράβηξε την προσοχή των υπαλλήλων του σιδηροδρομικού σταθμού της Γλασκόβης. Όταν ανοίχτηκε, διαπιστώθηκε ότι περιείχε το πτώμα του άτυχου Ντέιβις. Ο Πουαρό δεν εξαργύρωσε ποτέ την επιταγή της κυρίας Τοντ. Αντίθετα, την έκανε κορνίζα και την κρέμασε στον τοίχο του σαλονιού μας. «Είναι για μένα μια μικρή υπενθύμηση, Χέιστιγκς. Ποτέ να μην περιφρονώ το τετριμένο, το ποταπό. Μια αγνοούμενη υπηρέτρια στο ένα άκρο, ένας αδίστακτος δολοφόνος στο άλλο. Για μένα ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις μου». Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Η περιπέτεια της μαγείρισας από το Κλάπαμ» σε μετάφραση Χρήστου Μπαρουξή.